там, доктор Каролина, как у нас, Каролина Ивановна.
Сара Сыпич. Asi zhruba doktora Sibič.
Asi od roku 95 jsem zastupoval pana Feltlinghausa a společnost Komfort při výstavbě golfového hřiště Cihelny. Jak asi jistě všichni víte, tak na společnost Komfort byl posléze vyhlášen konkurs a úpadkovém nebo konkurzním řízení bylo golfové hřiště prodáno za částku cirka 61 milionů korun. Zahraniční investor z toho v rámci tedy vypořádání těch svých pohledávek, které si přihlásil do konkurzu. Nicméně naše strana tvrdí, že konkurs byl vyvolán záměrně, že byl vyvolán na společnost, která nebyla v úpadku. Tato skutečnost byla posléze v rámci trestního řízení, které probíhalo proti správkyni konkurzní podstaty doktorce Aleně Kaselové, prokázána a verifikována znaleckým posudkem, který si útvar pro odhalování finanční kriminality a korupce v Plzni nechal pro tyto účely vypracovat. To znamená, do konkurzu byla odeslána společnost, která nebyla v úpadku, které tedy konkurs neměl vůbec nastat nebo neměly být poměry té společnosti konkurzem uspořádávány. Další problematika je to, jakým způsobem vůbec konkurs proběhl. V průběhu konkurzního řízení, a to je konstatováno i usnesením Vrchního soudu v Praze, byl porušen zákon v neprospěch úpadce, kdy majitel společnosti nebo investor, zahraniční investor se pokoušel bezúspěšně u krajského soudu v Plzni navrhnout takzvané nucené vyrovnání, to znamená vypořádat se všemi věřiteli. Pokud by tuto variantu krajský soud připustil, znamenalo by to, že by všichni věřitelé dostali 100% svých pohledávek. Výsledek postupu krajského soudu v Plzni byl takový, že věřitelé byli uspokojeni cirka v rozsahu 6%. To znamená, došlo k závažnému poškození nejenom zahraničního investora, ale i všech ostatních přihlášených věřitelů.
To byl konkurzní soudce.
Konkurzní soudce byl doktor Václav Mertl. A chtěl bych tedy poukázat na jednu věc. My jsme dnešní tiskovou konferenci svolali z pověření tedy německého investora pana Franze Falklinghause, zejména v reakci na informace, které v médiích ve svém televizním vystoupení prezentoval bývalý děkan právnické fakulty v Plzni, pan doktor Kindl, který v části tedy toho svého vystoupení osočil zahraničního investora z toho, že měl zneužít prostředky získané ze špárka CSN, že měl zneužít prostředky z veřejných zdrojů, které byly určeny na obnovu NDR a že se v podstatě ve Spolkové republice Německo dopustil jakéhosi úvěrového podvodu. Tak toto v podstatě pan doktor Kindl výslovně formuloval. Já mám zde potvrzení ze špárka CSN ze 27.10.2009, to znamená celkem čerstvé, které tedy je napsáno v němčině, když si dovolíte, já vám ty dvě nebo tři věty přeložím. To velmi vážený pane Feltlinghausi, váš někdejší projekt Golf Resort Cihelny v Karlových Varech nebo u Karlových Varů jsme doprovázeli a pro vaši firemní skupinu MFT financovali. Kromě vašeho vlastního kapitálu nebo kapitálu vašich zúčastněných firem a kromě poskytnutých půjček, které byly na tento účel poskytnuty, nebyly žádné veřejné zdroje přes nás žádány anebo dokonce poskytnuty. To znamená, špárka se SN potvrzuje, že financovala výstavbu golfového hřiště v Cihelnách. Ta obvinění, která, nebo urážky, která pan doktor Kindl na adresu zahraničního investora vznesl, jsou naprosto nepravdivá a budou předmětem jak stížnosti na advokátní komoru, tak trestního oznámení, tak i žaloby na ochranu osobnosti zahraničního investora. To je jenom na úvod. Chci tedy prohlásit, že veškeré peníze, které byly použity na výstavbu golfového hřiště, pocházely jednak ze soukromých zdrojů přímo zahraničního investora, jednak od financujícího peněžního ústavu. Další důležitou nepravdu, kterou doktor Kindl na té tiskové konferenci prezentoval a otevřeně tvrdil, bylo to, že se on ani jeho advokátní kancelář na celé záležitosti žádným způsobem nepodíleli. Toto tvrzení je zásadně nepravdivé a jsme schopni prokázat celou řadou listin pravý opak. V podstatě advokátní kancelář doktora Kindla měla se společností Comfort VP, to byl vlastník golfového hřiště, dokonce písemnou smlouvu o právní pomoci. Pan doktor Kindl uzavřel jeden den smlouvu o právní pomoci na vyřešení odnětí půdy zemědělského půdního fondu. V podstatě bezprostředně po uzavření smlouvy si vyfakturoval cirka 9,5 milionu korun. Týden na to tuto pohledávku postoupil společnosti založené jeho koncipienty, to znamená v podstatě studenty právnické fakulty nebo právníky, kteří vykonávali v jeho advokátní kanceláři praxi. Jednoho z nich znáte jako předsedu akademického senátu, pana doktora Teleckého. Jednalo se o společnost East West Export Import Trade, která je sdělovacím prostředkům známá ještě z jiných kauz zde v Plzni jmenovitě. To znamená, že jednak poskytoval právní pomoc, jednak zde mám soubor dokumentů o tom, že jeho koncipient, někdejší koncipient a současný partner a pedagog na právnické fakultě v Plzni, pan doktor David, zastupoval pana Felklinghause při jednání s německou Sparkasse Essen. A máme dokonce hmatatelné důkazy o tom, že to byl právě doktor David, který ve prospěch osoby, která následně golfové hřiště získala, to znamená vietnamského podnikatele Xuan Long před konkurzem, v německé bance intervenoval, podkopával pozice pana Felklinghause a v podstatě svými kroky způsobil, že německá banka vypověděla další financování tohoto projektu. Máme zde dokumenty, které dosvědčují, že tuto aktivity vyvíjel doktor David jako právní zástupce společnosti Comfort, že do Sparkasse Essen doprovázel pana Felklinghause jako jeho právní zástupce. To znamená to, co my jsme od samého začátku tvrdili, že právníci z advokátní kanceláře Kindl a David, kteří získali informace o svém vlastním klientovi, tyto informace zneužili ve prospěch jiného svého klienta, tak tyto skutečnosti můžeme verifikovat. Mám tady úřední záznam v rámci trestního stíhání, které bylo vedeno proti správkyni konkurzní podstaty paní doktorce Kasalové. A paní doktorka Kasalová zde do policejního protokolu výslovně uvádí, že po vyhlášení konkurzu obdržela doklady, nebo já to budu citovat, vstoupila jsem v jednání s panem Peterkou jako jednatelem úpadce a žádala ho o doklady, které jsou běžně využívány při každém konkurzu. Tyto doklady obdržel až po opakovaných výzvách a prodlevách, neboť mě sdělil, že většinu dokladů má u sebe MGR Ondřej David. Takže jsem ho kontaktovala a některé podklady mi přivezl on a jiné pan Peterka. To znamená, pan doktor Kindl tvrdí, že s konkurzem neměli naprosto nic společného. A přitom jeho zaměstnanec, doktor David, měl u sebe dokumenty úpadce, bez kterých nebyla správkyně konkurzní podstaty vůbec schopná vést konkurz. Mám zde úřední záznam o podaném vysvětlení jednatele společnosti, pana Jaroslava Peterky. To byl společník pana Felklinghause, který ve chvíli, kdy se mu zdálo, že už pan Felklinghause je finančně vyčerpán, se obrátil se žádostí o právní pomoc na doktora Davida, na doktora Kindla a s jejich pomocí v podstatě zorganizoval celý podvodný konkurz. Zde doslova uvádí, že jednání ve Sparkasse Essen probíhala, řešil to Judr David s Felklinghausem, já jsem se toho moc nezúčastňoval. Máme zde další vyjádření pana Peterky do policejního protokolu. A to už v době, kdy tedy byla stíhaná správkyně konkurzní podstaty, to znamená v průběhu vedeného trestního řízení. Kdy tedy jednak uvádí, že pan Judr David z AK Kindl mě upozornil na to, že jako prokurista a jednatel společnosti se vystavují nebezpečí trestního stíhání, pokud návrh na prohlášení konkurzu nepodám. A dále zde hovoří o tom, že návrh na prohlášení konkurzu společnosti Comfort sepisoval pan doktor David. Tady jsou přímo otázky policie a odpověď pana Peterky, odpověď dvojtečka, nevím, návrh na prohlášení konkurzu připravoval Judr David. Otázka, kdo podával návrh k soudu? Myslím, že já jsem ho poslal poštou, upřesňuji, že již nevím přesně, jestli návrh posílal Judr David nebo já. Četl jste návrh na prohlášení konkurzu, včetně onoho prohlášení o seznamu věřitelů? Odpověď, určitě jsem ho nečetl, pouze jsem jej podepsal, měl jsem k Judr Davidovi důvěru. To znamená, to je ta neúčast advokátní kanceláře Kindl David na celém konkurzním řízení. Pan Peterka posílá na policii České republiky vysvětlení. Kdy se vrací k nějaké problematice znaleckých posudků, že na jednu stranu existoval znalecký posudek na ornou půdu, že golfové hřiště vlastně neexistuje, že se jedná pouze o ornou půdu, na druhou stranu existovaly znalecké posudky, že se jedná o mimořádně hodnotné golfové hřiště, jehož hodnota přesahuje 150 milionů korun, v tísni činí zhruba 110 milionů korun a je předpoklad, že po krátkém dokončení toho golfového hřiště se hodnota celého areálu ještě podstatně zvýší. Takže k otázce těch znaleckých posudků se vyjadřuje pan Peterka tak, že tyto posudky vznikaly v době, kdy mne a pana Klickhause zastupoval advokátní kancelář Kindl a partneři prostřednictvím doktora Davida. Tehdy velice intenzivně spolupracoval pan Judr David s panem Klickhausem na vyřešení závazků, které měl pan Klickhaus ke Sparkasse Essen. Mám tady úřední záznam vietnamského podnikatele inženýra Xuan Long Le, který nakonec golfové hřiště získal. Získal ho jenom na velice krátkou dobu, než celé golfové hřiště bylo vloženo do akciové společnosti, kterou ovládá a spravuje pan Albert Prince z Prahy. To je ten člověk, který se proslavil billboardem, na kterém pozoval Václav Klaus s lyžemi Felkl v době, kdy bylo golfové hřiště v podstatě ve neuvěřitelně skandálním způsobem zorganizovaném výběrovém řízení během 30 dnů prodáváno. Takže pan inženýr Xuan Long Le uvádí, že doktor David mluvil o pohledávce za komfortem, něco o jejím získání, ale nebral jsem ho příliš vážně, bylo to na jaře roku 2001. Máme dokumenty, že na jaře roku 2001 pan doktor David v německé Sparkasse Essen jednal o odkoupení pohledávek za svým vlastním klientem, to znamená za panem Felklinghausem a za jeho firmami. A že se prostřednictvím pokusu o odkoupení pohledávek snažil to golfové hřiště zovládnout. Chtěl bych upozornit na velice důležitou okolnost. A sice, že pokud bych nebyl býval na přezkumném řízení, nevystoupil a neobvinil na místě doktora Davida, doktora Kindla i přítomného soudce, doktora Václava Mertla, z pokusu o protiprávní získání golfového hřiště. Pravděpodobně by došlo k tomu, že by ještě na prvním přezkumném jednání byl odsouhlasen přímý prodej golfového hřiště předem vybranému zájemci. Tímto předem vybraným zájemcem, nebo předem vybraným žadateli, přímému žadateli, tímto přímým žadatelem byla společnost Temple Saplis, akciová společnost. Pod tímto názvem už ji dnes v obchodním rejstříku nenajdete, byla přejmenována, nicméně pokud ji budete hledat podle společníka inženýra Karla Petýrka, tak nakonec tuto společnost dohledáte. Jednalo se o akciovou společnost, která byla odkoupena v Praze u firmy společnosti Online. To je společnost, která se zabývá odprodejem hotových právnických osob, takže pokud potřebujete na nějaký biznis koupit seročko nebo akciovku, zajdete si tam, oni vás vezmou do vedlejší kanceláře, kde sedí notář a odprodají vám hotovou akciovou společnost. Den po prohlášení konkurzu tuto akciovou společnost ovládli lidé z bezprostřední blízkosti pana doktora Kindla. Jednalo se o jeho mnohaletého přítela obchodního společníka, pana inženýra Karla Petýrka. Jednalo se o koncipienty advokátní kanceláře Kindl David. A jednalo se dokonce o pana Patrika Bureše, který byl švagrem Ondřeje Davida. To znamená, švagr Ondřeje Davida podává, jeho firma podává, asi 15 dní po prohlášení konkurzu žádost o prodej golfového hřiště za částku 45 milionů korun. Ačkoliv pan doktor David velice dobře věděl, kolik bylo do výstavby golfového hřiště investováno. Pan Patrik Bureš k tomu do protokolu uvedl, vlastně nevím nic, vím opravdu minimum. Můj tehdejší švagr mi nabídl, že mohu obsadit tenhle post, člen představenstva společnosti Temple Saplis. Já jsem v tu dobu netušil žádný účelový záměr. Já jsem se tam nechal napsat. Já jsem v tu dobu ještě studoval, švagr byl již hotový právník. Nehodlal jsem se ani účastnit žádné činnosti této společnosti. O této společnosti a o její činnosti nevím vůbec nic. Takže advokátní kancelář pana doktora Kindla a Davida, která o konkurzu nemá absolutně nic tušení, dosazuje do statutárních orgánů nastrčených firem studenty právnické fakulty za tím účelem, aby majetek svého klienta získala jednoznačně pod cenu. V konkurzním spisu existuje žádost o prodej golfového hřiště za 45 milionů korun. A pokud bych nebyl býval celou skupinu soudu obvinil z připravovaného podvodu, byl by soudce této společnosti založené lidmi z bezprostřední blízkosti pana doktora Davida a pana doktora Kindla odkoupeno za částku 45 milionů korun. Pan inženýr Karel Petýrek CSC není panu doktoru Kindlovi neznám. Mají spolu společnost VHK, byli řadu let společníci. Pan doktor David, stěžejní zaměstnanec doktora Kindla. Budu citovat, jakým způsobem pozval pana Petýrka na konkurs společnosti Comfort. Můj dlouholetý kamarád, pan doktor David, mě dal tip, abych vstoupil do konkurzu společnosti Comfort, že by to mohla být zajímavá investice. Uvádím, že golf jsem nikdy nehrál a nehraji, ale z důvodu možného finančního zhodnocení se mi tento podnikatelský záměr začal zamlouvat. Takže považte, že advokát pozve svého dlouholetého kamaráda na podnikatelský záměr v úvozovkách a tím se rozumí odkoupení majetku svého klienta za zlomek skutečné ceny v konkurzním řízení, které tento advokát vyvolá. Takže to je činnost advokátní kanceláře Kindl a David. Pánové Petýrek, inženýr Karel Petýrek starší a inženýr Karel Petýrek mladší, své přátelství s panem doktorem Kindlem a s panem doktorem Davidem posléze spečetil ještě na společném projektu Karlovarské vysoké školy, kdy Karlovarskou vysokou školu odkoupila akciová společnost Juris, založená opět Kindlovo zaměstnanci Davidem a doktorkou Anitou Neckářovou. A ve statutárních orgánech firem, které ovládají Karlovarskou vysokou školu, opět figurovali inženýr Karel Petýrek starší a inženýr Karel Petýrek mladší. My jsme v době, kdy probíhal konkurs, tyto informace neměli a nemohli mít, protože rejstříkové záležitosti týkající se změn v orgánech společnosti Temple Saplis byly u soudu podány až s odstupem jednoho roku. To znamená, při běžné lustraci pomocí internetu na obchodním rejstříku jsme nebyli schopni odhalit žádné souvislosti mezi doktorem Kindlem, doktorem Davidem a osobami, které žádali o odkoupení golfového hřiště. Právě tak jsme nebyli schopni odhalit ani žádné souvislosti s osobou vietnamského podnikatele Xuan Long Le. Tyto souvislosti posléze vyplynuly na povrch, jednak tedy ze zápisů z obchodního rejstříku, kdy se ukázalo, že se nejedná o nějaké náhodné kolem jdoucí, kteří si chtěli koupit golfové hřiště, ale že se jedná o příbuzné, že se jedná o dlouholeté partnery, že se jedná o obchodní partnery, že se jedná o osoby, které jsou s advokátní kanceláří Kindl David velice těsně propojeny. Pokud jde o pana inženýra Xuana Long Le, vietnamského podnikatele, který golfové hřiště získal, zjistili jsme, že to byl onen tajemný investor, pro kterého se pan doktor David již před rokem, rok před prohlášením konkurzu, pokoušel v německé bance získat pohledávky Sparkasse Essen za panem Felklinghausem a jeho firmami. Pokud doktor Kindl hovoří o tom, že jeho advokátní kancelář nikoho v konkurzu nezastupovala, v tom směru má pravdu, tam neexistovala žádná plná moc. Horší na tom však je, že jeho zaměstnanci, jeho zaměstnanec pan doktor David a další jeho spolupracovníci na celém procesu konkurzu v podstatě figurovali určitou utajenou postranní pokoutní formou, kdy z pozadí organizovali firmu, která měla golfové hřiště získat, kdy z pozadí organizovali golfový klub, který měl golfové hřiště provozovat, kdy z pozadí v podstatě připravovali dokumenty směřující k dalšímu tunelování konkurzní podstaty a tak dále. Vys byla například kauza zazimování, kdy této společnosti Temple Saplis, kam vstoupil švagr pana Davida, jak jsem zde citoval, který absolutně neměl v úmyslu nic dělat, o ničem nevěděl a nic netušil, tak 2 měsíce poté tomuto švagrovi, této společnosti, která s golfem neměla nic společného, paní správkyně konkurzní podstaty neváhala vyplatit 2,2 milionu korun za údajné zazimování golfového hřiště, které ve skutečnosti provedli zaměstnanci u Batce, to znamená zahradníci, které původně zaměstnával firma pana Felklinghausa. Pokud jde o samotné trestní stíhání, my jsme podali trestní oznámení již v roce 2002, to znamená v lednu 2002, kdy jsme již předem formulovali předpoklad, že celé golfové hřiště směřuje do rukou pana Alberta Prince, toho, který se s Václavem Klausem zná tak blízko, že mu Václav Klaus neváhá pozovat na billboardu. Nicméně ten další vývoj událostí skutečně nám dal za pravdu a golfové hřiště dnes spravuje firma ovládaná panem Albertem Princem. Pan doktor David, který s konkurzem nemá nic společného a který v konkurzu nijak nevystupoval a nijak se na něm nepodílel, dnes vykonává funkci člena představenstva akciové společnosti, která vlastní majetek vybudovaný a zaplacený za peníze mého klienta, pana Felklinghausa. Trestní stíhání od samého počátku probíhalo velice nestandardně. Policie v podstatě nedělala nic. Posléze byl celý případ odložen s tím, že nebylo nic zjištěno. My jsme podali stížnost. Chtěl bych v tomto směru zejména podtrhnout činnost kolegy advokáta doktora Heischmana, který na celé záležitosti odvedl naprosto špičkovou práci a ty listiny, které budete moct mít možnost vidět na www.donkindle, jsou jeho dílem a výsledkem tedy jeho mravenčí práce, kdy jsme dohledali skutečně obrovské kvantum dokumentů, materiálu, dopisů, faxů, kterými jsme zadokumentovali účast advokátní kanceláře Kindle na celém tom problému. To znamená, na základě jeho stížnosti a na základě toho, že jsme demaskovali činnost nebo účast, spoluúčast osob blízkých doktoru Kindlovi, bylo zahájeno v podstatě trestní stíhání a byla obviněna správkyně konkurzní podstaty doktorka Kasalova. Proti sdělení obvinění si podala stížnost. Tato stížnost byla usnesením okresního státního zastupitelství Plzeň město paní doktorky Antonie Zelené zamítnuta. Paní doktorka Kasalová se posléze obracela i na ústavní soud. I ústavní soud v podstatě odmítl její stížnost s tím, že tedy důvody, pro které to trestní řízení bylo zahájeno, jsou relevantní a že tedy nebyly porušena žádná ústavní práva té stěžovatelky. Následně probíhalo velice podrobné a pečlivé dokazování, které si Útvar pro odhalování finanční kriminality a korupce tedy nechal podložit i znaleckými posudky. Jednak znaleckým posudkem o té skutečnosti, že společnost Komfort nebyla v úpadku, jednak znaleckým posudkem o skutečné ceně golfového hřiště v Cihelnách. Znalecký posudek znaleckého ústavu hodnotu golfového hřiště stanovil na částku cirka 250 milionů korun. Mohu pouze za sebe říct, čeho jsem byl svědkem. Byl jsem svědkem toho, že vyšetřovatelka specializovaného policejního útvaru pro odhalování finanční kriminality a korupce zcela jasně řekla, že zde v Plzni není žádná šance dovést trestní stíhání do konce, že jsou zde na policejní útvar vyvíjeny tlaky, tak neskutečné tlaky, pro které měla obavy, že to trestní stíhání bude možné vést do konce. V podstatě z těchto obav, z těchto důvodů jsem písemně kontaktoval nejvyšší státní zástupkyni, paní doktorku Benešovou. Dopis, který jsem jí zaslal, si přečtete na www.donkindle.cz. Paní doktorka Benešová mě dokonce přijala ve své kanceláři v Brně a ujistila mě o tom, že naše materiály, které jsme jí v souvislosti s golfovým hřištěm v Cihelnách předložili, lidi nesmírně zaujali a šokovali. Byla to ona, kdo tehdy vyslovila onu větu: pane doktore, to je Chicago 30. let. Mafie si vychovává své vlastní studenty, kteří jednou budou soudci, policisté, státní zástupci. Z toho, co se následně odehrálo, máme všechny důvody se domnívat, že tomu tak skutečně je. Že doktor Kindl, jeho zaměstnanci, doktor David, doktor Telecký, další pracovníci jeho advokátní kanceláře, kteří zastávají významné pozice na právnické fakultě v Plzni, skutečně zneužívají svých pozic k tomu, aby vytvářeli, jak oni tomu říkají, nadstandardní vazby. A tyto nadstandardní vazby se pak jasně projevily v celém trestním stíhání, které bylo následně tedy z pokynu krajského státního zástupce Augustina Hrbotického zastaveno. A veškeré naše stížnosti proti zastavení trestního stíhání skončily u doktora Augustina Hrbotického, který tedy naše stížnosti odmítl jako nedůvodné. Chtěl bych ještě říct, že pan Albert Prinz, který golf získal, toto golfové hřiště získal díky svému vlastnímu angažmá v celé té konkurzní kauze, kdy se ke konkurzu přihlásil s pohledávkami vůči společnosti Comfort a v podstatě s pohledávkami v rozsahu 2 miliony korun byl jmenován zástupcem věřitelů. A jako zástupce věřitelů pak schválil převod golfového hřiště na pana Ing Xuana Longle, který posléze toto golfové hřiště vložil do panem Princem ovládané akciové společnosti. Při celé transakci pana Prince zastupoval advokát, plzeňský advokát, pan doktor Výška. Možná jsem se měl zastavit na náměstí Republiky a vyfotit si dvě cedule advokátní kancelář Kaselová, advokátní kancelář Výška. Těm, kteří jsou z Plzně, asi není neznámo, že je to nerozlučný tandem působící v jedné budově, snad na jednom patře. Takže pan doktor Výška, který zastupoval pana Prince a postaral se v konkurzu o to, aby věci probíhaly tak, jak mají, byl donedávna zaměstnavatelem dcery krajského státního zástupce pana doktora Augustina Hrbotického, to znamená slečny Evy Hrbotické, která u něho vykonávala v podstatě advokátní praxi. Takže z našeho pohledu kruh se uzavřel, jednak studentka, jednak zaměstnankyně. Vidíme, že celá řada relevantních stop osob, které v této kauze figurovaly, směřují na plzeňské právnickou fakultu, že směřují na Karlovarskou vysokou školu a že se jedná v podstatě o ucelený okruh osob, v jejíž epicentru tedy stojí advokátní kancelář pana doktora Kindla a Davida. To znamená, není pravda to, co zde bylo tvrzeno, že s konkurzem neměli nic společného. Konkurs plánovitě připravili, zosnovali, podal návrh na prohlášení konkurzu doktor David. V konkurzu zorganizoval firmu, která měla golfové hřiště získat. Když se toto nepodařilo, zorganizoval svého dalšího klienta Xuana Longle, pro kterého se golfové hřiště již rok předtím snažil získat. A v současné době pan doktor David je členem představenstva Astoria Golf Resort, která golfové hřiště ovládá. Pokud má někdo z vás dojem, že takovým způsobem se čestně a správně vykonává advokacie, my tento dojem tedy nezdílíme.
Pane doktore, abych tomu hlavně chtěl říct jenom na závěr, že jste zapěkal úplně tu nejvyšší třešničku, která se stala ve věci, že 29.9.2005 byla nejvyšší státní zástupkyně doktorka Benešová odvolána vládou, čili na námět pana ministra spravedlnosti Němce, který byl zřejmě z toho popudu tady v tom případu, kdy mafie cítila ohrožení z nejvyšší státní zástupkyně, která proti tomu případu chtěla nějakým způsobem zasáhnout a byla Benešová nahrazena Veseckou, která 4 roky, protože když předávala funkci Benešová Vesecké, tak ji na tento případ upozorňovala, aby se Vesecká tím zabývala a rozjednala nápravu. A já jsem sám osobně o tom s paní doktorkou Benešovou mluvil a ona řekla, že tento případ naopak vědomě Vesecká zasunula někam ad acta. Čili mafie dosáhla až do vlády, zajistila odvolání nejvyšší státní zástupkyně 29.9.2005 a instalovala jinou státní zástupkyni, která 4 roky tento případ zcela nechala uvedu. To je nevídaná, bych řekl, situace, kdy je ohrožen dokonce ústavní pořádek ČR. Ve zprávě BIS bylo na toto upozorněno. Premiér dostal ve složce BIS 2005, na konci to byl asi ten paroubek.
Vyčerpala z informací, které jsme jí poskytli.
Tak, tak. A já si pamatuju, že paní doktorka Benešová vám řekla, to byl dobrý ten jedinek pitbull, ten šel tvrdě za tím, ale bohužel ve špatné době.
Myslím, že to bylo 2005.
2005 září.
Bylo to v roce 2005, já bych k tomu řekl ještě jednu věc. Vemte si, že my jsme od roku 2001 věděli, že pan doktor David připravuje nějakým způsobem krádež golfového hřiště Cihelny. Ta situace byla pikantní v tom směru, že on mě dokonce přímo osobně oslovil, požádal mě, abych se na celé té loupeži účastnil. To znamená, on vyvinul plán, jak golfové hřiště ukrást. A musím říct, že já jsem byl tehdy šokován. Ono to dílem připomínalo režiséra filmu, který režíruje složité situace, který režíruje postavení kompars. Ale to, co se odehrálo v konkurzu Cihelny, to potom přesně tomuto divadlu odpovídalo. To skutečně bylo zrežírované divadlo, kde by se vyskytovala celá řada komparzistů, jako je tady pan Patrik Bureš, kde se vyskytovaly nastrčené firmy. A já jsem neměl sebe menší pochybnosti o tom, že doktor David se účastní protizákonného převzetí golfového hřiště. Já jsem věděl, že oni toto cílevědomě plánovali. Oni předpokládali, že v podstatě pan Felklinghaus společně s nimi okrade německou Sparkasse Essen a pak se o golfové hřiště rozdělí. Pan doktor David neměl sebe menší zábrany plánovat jakoukoliv kriminální činnost. Já jsem toho byl osobně svědkem. On mi namaloval plány, schémata, jakým způsobem se budeme ubírat. A pakliže se do cesty postaví překážka, je nutno mít záložní variantu. A to se pak krásně ukázalo třeba v konkurzu, kdy se vyskytla překážka, vystoupil jsem na přezkumném jednání, soud neschválil přímý prodej té společnosti Temple Saplis, ale správkyně konkurzní podstaty měla už druhý den nakontrahováno výběrové řízení, které proběhlo v podstatě přes Vánoce, které probíhalo v době, kdy golfové hřiště bylo zapadáno asi půlmetrovou vrstvou sněhu a které probíhalo za podmínek, že se ho nesměly zúčastnit žádné golfové kluby. Takovým způsobem se prodávalo golfové hřiště v Cihelnách, zapadané sněhem. A realitní kancelář, která si zinkasovala mnoha milionovou odměnu za zorganizování této v úvozovkách výběrového řízení, kde tedy všichni, kteří se přišli přihlásit, se shodou okolností jmenovali princ, anebo nějakým způsobem s panem princem byli propojeni, tak ta dostala mnoha milionovou odměnu za to, že vyhotovila úzký sešitek, který se sestával vlastně z výpisů z katastru, a z nic neříkající informace o tom, že se tam někde nachází nějaké golfové hřiště. V Cihelnách jsou zasíťované parcely, bylo tam územní rozhodnutí na výstavbu rodinných domů. Je to lokalita, která má perspektivu obrovského rozvoje z hlediska výstavby rodinných domů. Tam byly zasíťované parcely. Tyto skutečnosti byly v konkurzu naprosto potlačeny a utlumeny tak, aby žádný případný zájemce o nich neměl ani tušení a nikdo nevěděl, co se vlastně pod pojmem golfové hřiště Cihelny prodává. Pokud jde o paní doktorku Veseckou, na www.donkindle najdete v digitální podobě tuto knihu, které, prosím, mimo záznam, pan Felklinghaus říká trochu Mein Kampf. V této knize je, jejíž autorem je můj kolega doktor Václav Heischmann, advokát z Plzně. Je úplný a souhrný přehled, včetně chronologie celé kauzy. Myslím, že na straně 72 nebo 77, když dovolíte, se hovoří o problematice nejvyšší státní zástupkyně paní doktorky Vesecké. Já to rychle nalistuju. Je pravda, že jsem se na ní obrátil s tím, že tedy jsem měl v úmyslu pokračovat v rozhovorech, které byly vedeny s paní doktorkou Benešovou v tom smyslu, aby tedy trestní stíhání bylo převedeno pod jiný útvar, aby byla vyhodnocena ta situace v Plzni v podstatě jako z hlediska korupčních vlivů nebo možných vlivů na to trestní řízení nevhodná, s tím, aby tedy ten případ byl převeden někam do míst, kam nesahají prsty doktora Davida a doktora Kindla. Nicméně paní nejvyšší státní zástupkyně Vesecká v té věci mě nepřijala s tím, že nemá čas, a následně se zde popisuje v podstatě celý proces toho, jak naše stížnost postupovala zpátky na vrchní státní zastupitelství z vrchního na krajské. To znamená, že vlastně nejvyšší státní zastupitelství vedené doktorkou Renátou Veseckou přezkum této kauzy, byť jsme ji tedy požadovali, neprovedlo.
Takže mohla zachránit třeba miliardovou budoucí arbitráž náklady státu.
Já musím říct, že policie, útvar pro odhalování finanční kriminality v Plzni, se snažil dělat, co se dalo. Ta vyšetřovatelka, paní poručice Benešová, se skutečně snažila odvést na tom případu maximum práce a všechno nasvědčovalo tomu, že se podaří celou tu organizovanou skupinu rozkrýt. Tím spíše, že za sebou zanechávali takové zřetelné a markantní stopy. Oni se naprosto nebáli žádného trestního stíhání. Oni se nebáli žádných důsledků toho, že si někam dosadí švagra a požádá si o koupi golfového hřiště za 45 milionů korun. Jim to nepřipadlo podezřelé, divné nebo nezákonné podat návrh na konkurs na vlastního klienta pro nesplatnou pohledávku. Neměli naprosto žádné zábrany, naprosto žádný strach. A když si uvědomíte, že v podstatě pan doktor Kindl, respektive doktor David, vlastní Karlovarskou vysokou školu, nebo donedávna ji vlastnil, teď proběhly nějaké manévry, kdy došlo k přesunu údajně majetkové, ovšem zase na osobu, o které víme, že je s doktorem Kindlem nějakým způsobem zpřízněná. Takže pan doktor David na Karlovarské vysoké škole zaměstnával pana doktora Eduarda Brunu. Pan doktor Eduard Bruna zaměstnával Stanislava Grosse. Všichni asi víme, že byl ministr vnitra, že byl premiér, že jako ministr vnitra vytvářel speciální policejní týmy, že je to člověk s kontakty do silových rezortů. Na Karlovarské vysoké škole vyučují policisté. V seznamu těch doktorandů vidím jméno Bohumil Šebek. To je jméno, které je totožné s někdejším náčelníkem toho útvaru pro odhalování finanční kriminality a korupce, která se tou problematikou zabývala. Vidíme tam jméno pana doktora inženýra Bečváře z útvaru pro odhalování finanční kriminality a korupce, který přešel na magistrát města a v současné době pracuje jako koncipient v advokátní kanceláři doktora Tocika v Karlových Varech. To znamená, vidíme tam, že v podstatě se propojují jména policistů přes pana Hrbotického, vidíme, že se propojují jména státních zástupců, vidíme zde propojení na politiky, na nejvyšší ústavní činitele, na Václava Klause, vidíme zde politiky na přes pana Bruno na místopředsedu vlády Čunka. To znamená, že v podstatě konexe těchto lidí prorůstají institucemi tohoto státu skrz na skrz tak, že pokud malý provinční advokát z Karlových Varů, jako jsem já, přijde a tvrdí, že se jedná o nebezpečné zločince, kteří korumpují vysoké ústavní činitele akademickým vzděláním, teď bych mohl poukázat třeba na pana doktora Bendu, tak tomu nikdo 8 let nevěřil. To znamená, my jsme tyto informace se snažili šířit a zveřejňovat celou řadu let. Snažili jsme se v podstatě bránit tento stát před důsledky, které na něho dopadnou, pakliže nebude stát schopen svými vlastními silami a prostředky samočistícími zjednat průchod práva a spravedlnosti a toho poškozeného zahraničního investora odškodnit. Výsledek byl takový, že nám skutečně nezbylo nic jiného než arbitrážní řízení, protože v této zemi jsme se žádnými prostředky u žádných soudů, u žádných institucí, žádného práva ani spravedlnosti nedovolili.
Ale doktor, v jaké fázi je arbitrážní řízení?
Arbitrážní řízení bylo oznámeno České republice. Tento materiál je právě proto tak objemný a odkazuje celkem na 250 listinných dokumentů, které bezprostředně potvrzují to, co vám zde právě říkám. To znamená, tento objemný materiál mělo k dispozici Ministerstvo financí pro účely mimosoudního vypořádání. Ministerstvo financí, myslím, tehdy zastupoval pan inženýr Schnabel, on se nechal v tisku slyšet, že je to z hlediska České republiky velice závažná věc. Já se domnívám, že to je skutečně velice závažná a skandální věc, kdy pedagogové vysoké školy prolínají až k nejvyšším ústavním činitelům metodami a způsobem, který se dá označit přinejmenším za pochybný. A přestože tedy tento materiál český stát měl k dispozici, neučinil nic proti tomu, aby tedy bylo obnoveno trestní stíhání, aby bylo zahájeno trestní stíhání pro ty skutky, které v souvislosti s převzetím golfového hřiště v Cihelnách nastaly. V podstatě se zahraničním investorem stát nevypořádal smírnou cestou, to znamená, nezbylo nic jiného, než ohlásit arbitráž ministerstvu financí s tím, že tedy žalující strana si zvolí svého arbitra, žalovaná strana Česká republika si zvolí svého arbitra, tito dva arbitři posléze zvolí předsedu arbitrážního senátu, to znamená třetího, a takto konstituovaný rozhodčí soud rozhodne podle úmluvy, která byla sjednána mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo z 2.10.1990 a vstoupila v platnost 2.8.1992 o ochraně a podpoře vzájemných investic. Jsme přesvědčeni, že tento materiál prokazuje neschopnost policejních justičních složek tohoto státu vypořádat se s praktikami, které v tom konkurzu zazněly. A tato neschopnost pramení právě z oněch nadstandardních vazeb. Máme za to, že právě to propojení, to prolínání studentů, diplomy, vysokoškolské studium, konexe, kontakty, to všechno způsobilo, že se zahraniční investor nemohl v této zemi dovolat svého práva na ochranu své investice.
Ta částka je nějak přesně daná, prosím, kterou bude požadovat?
Ta částka bude stanovená znaleckým posudkem. Pro nás se ta částka především sestává jednak z přímé hodnoty toho golfového hřiště. Pak tady máme ušlé zisky z provozu golfového hřiště. To jsou věci, které se dají vyčíslit. To golfové hřiště konec konců velice úspěšně funguje. V tisku se ve vztahu k tomuto golfovému hřišti dočtete jenom superlativu. Pak tam jsou samozřejmě úroky z půjček, které pan Felpinghaus poskytl nebo převzal. To znamená, jsou tady jednak přímé ztráty, ke kterým došlo v České republice, a jsou tady konečně ztráty, které utrpěl ve Spolkové republice Německo v souvislosti s touto kauzou, protože tato kauza měla zdrcující dopad a efekt na jeho podnikání, veškerý život ve Spolkové republice Německo, kdy poté, co mu bylo takto vyvlastněno golfové hřiště, mu německá banka vypověděla financování a posléze tam celé to jeho podnikání se zhroutilo právě pro ztrátu, kterou utrpěl zde v České republice. Takže to jsou věci, které budou předmětem znaleckých posudků, dalšího dokazování, které je možné stanovit v tento okamžik pouze odhadem a nemá smysl tento okamžik částku specifikovat na korunu přesně.
Takže to zhruba miliardy korun, které se hovoří.
Ten horní hranice, limit toho, k čemu se dopočítáme, činí miliardu korun.
Takže říkáte hodně hodnota toho hřiště, že za to podnikání za těch 8 let to bylo asi. Kdy to hřiště vlastně v pohodě fungovalo po celou dobu vlastně.
To hřiště funguje dneska.
A ještě vlastně ztráty na dobré méně a na podnikání vlastně způsobené.
To jsou všechno věci, které prostě měly na něho naprosto fatální dopad. Pana Felpinghause tato záležitost stála prostě 10 let života, kdy naprosto neproduktivně v Německu víceméně jenom koresponduje s advokáty a řeší tady v Čechách nějaké svoje snahy domoci se toho, aby se někdo konečně podíval na to, že pan doktor David mě dal tip, abych vstoupil do konkurzu společnosti. To jsou prostě hmatatelné důkazy o tom, že celý ten konkurs byl zosnován, že byl připraven. A že lidé, kteří ho připravili, provedli, zosnovali, kteří zorganizovali firmy, které v tom konkurzu podíleli a které v tom konkurzu pak, já bych to řekl, slušně vykrádali dál peníze, tak tito lidé dnes sedí ve statutárním orgánu, mluvím o panu doktoru Davidovi, vlastní Karlovarskou vysokou školu, zaměstnává tam policisty, vyučuje tam policisty a pakliže já jsem z toho člověka poznal při plánování mnoha set milionového podvodu, naprosto chladnokrevném plánování, je pro mě jako pro právníka naprosto bizarní představa, že tento člověk zaměstnává a vyučuje policisty. Ale bohužel tomu tak je. A já to vidím jako jednoznačné mínus, jako ostudu pro tento stát, jako nejenom ostudu, ale jako pro velkou hrozbu pro tento stát. Pro hrozbu pro každého jiného, kdo těmto lidem přijde do cesty. Protože pokud oni si zamanou, že se zmocní majetku jednoho každého z vás, tak nebude žádná síla v této zemi, která by jim stála v cestě. Protože ty instrumenty státu, které mají těmto lidem bránit v páchání trestné činnosti, oni infiltrují, kontrolují, ovládají, platí si jako své zaměstnance. A za této situace jste proti takovým lidem naprosto bezmocní. A vrchol vší bezmoci samozřejmě bylo, když krátce po našich kontaktech s paní doktorkou Benešovou, nejvyšší státní zástupkyní, byla odvolána i ona. To byl v podstatě jediný člověk, který byl ochoten v této kauze proti této chobotnici vystoupit.
Pane Jirko, mohl byste popsat to spojení nebo propojení Vysoké školy Karlovy Vary a tady právnickou fakultu?
Především, možná, že se vám to nebude jako novinářům líbit, ale byl jsem u bizarního natáčení televizního pořadu na vlastní oči. Mám v kanceláři velká střešní okna a protože hodně pršelo a déšť bubnoval na střešní okna, tak televizní štáb nemohl natáčet s paní inženýrkou Zajíčkovou, která v Karlových Varech založila a vybudovala Karlovarskou vysokou školu. Takže jsme se přesunuli o patro níž do archivu, kde jsme vybudovali kulisy, aby to vypadalo, že sedí u stolu v nějaké kanceláři. A tam jsme v tichosti natáčeli několikahodinovou reportáž, kdy paní inženýrka Zajíčková podrobně popisovala, jakým způsobem jednala s doktorem Kindlem, jak jednala s doktorem Davidem, jak ta jednání probíhala, o čem se domlouvali. S tím, že těmto lidem prodá Karlovarskou vysokou školu za 22 milionů korun. Ona tehdy vlastnila Karlovarskou vysokou školu společně s paní inženýrkou Štorkánovou. Myslím, že každá z nich měla obdržet asi sumu 11 milionů korun. Odhlednuli od toho, kde pan doktor Kindl nebo pan doktor David vzal 22 milionů korun. Tak pak tedy došlo k tomu, že skutečně byla založena společnost Juris, akciová společnost, pan doktor David, pan inženýr Petýrek, lidé, kteří chtěli koupit v Temple Saplis golfové hřiště za cenu orné půdy, protože těch 45 milionů korun to přesně představovalo znalecké posudky na ornou půdu. Tak tito lidé v podstatě založili akciovou společnost Juris a tato akciová společnost Juris odkoupila Karlovarský vzdělávací institut, a Karlovarský vzdělávací institut byl zakladatelem Karlovarské vysoké školy. To znamená, paní inženýrka Zajíčková neměla pochybnost o tom, že obchoduje, uzavírá smlouvu s doktorem Kindlem a s doktorem Davidem. Když se ho ptala přímo doktora Kindla, proč tedy se zakládá akciová společnost Juris, bylo jí vysvětleno, aby to nevypadalo divně, že on je na jednu stranu děkan právnické fakulty v Plzně, na druhé straně, že je vlastníkem Karlovarské vysoké školy. Tak proto tam tedy figuroval pan doktor David a jeho současná manželka, tehdy koncipientka Kindla, paní doktorka Anita Neckářová. To znamená, to byly dvě osoby, které tu akciovou společnost Juris založily. K zaplacení té vysoké školy došlo opět bizarním způsobem. Paní inženýrka Zajíčková dostala nějakou část kupní ceny a když se pak domáhala doplacení zbytku, tak jí pan doktor David jménem společnosti Juris odepsal, že v podstatě poškodila dobré jméno Karlovarské vysoké školy tím, že si dovolila žádat doplacení té kupní ceny a zpochybnit jaksi jejich neschopnost zaplatit a že jí tedy účtují nevím kolika milionovou částku za poškození dobrého jména Karlovarské vysoké školy, kterou jí započítávají proti jejímu nároku na zaplacení té vysoké školy. Takže ještě vám, milá paní inženýrko, zbývá doplatit bratru nějakých 5 milionů korun a budeme spolu vypořádáni, napsal pan doktor David. Takže tímto způsobem se v podstatě zmocnili Karlovarské vysoké školy, kde tedy vystupoval mimo jiné i advokát Aldebert, který figuruje na firemním papíru advokátní kanceláře Kindla David jako spolupracující advokát. Vystupoval tam pan doktor Bruna, kterého jsem sice osobně nikdy neviděl, ale měl jsem tu čest s ním telefonovat. Pan doktor Bruna mě telefonicky, nebudu říkat, zastrašoval nebo vyhrožoval, řekněme upozorňoval, že by bylo lépe, kdybych si pana doktora Davida vůbec nevšímal, protože Ondra je vynikající kluk, kterého on zná už od malička. To, co prostě proti panu doktoru Davidovi konáme, to znamená, že se snažíme zveřejnit tato fakta, to by mohlo mít nějaké negativní dopady na moji osobu. Takže pan doktor Bruna je mnohaletý kamarád pana doktora Davida a v podstatě je zaměstnanec této akciové společnosti nebo zaměstnanec této vysoké školy. Skrze pana doktora Brunu už je zde přímá linka na pana doktora Stanislava Grosse se všemi jeho kontakty do silových rezortů, které pak mohou blokovat případné trestní stíhání proti těmto osobám. Nebo proti komukoliv, koho tyto lidé chrání. Teď v podstatě, jestliže pan doktor Bruna zastupoval pana místopředsedu vlády Čunka, tak není sporu o tom, že zásah nejvyšší státní zástupkyně paní doktorky Vesecké do toho trestního řízení nebyl zcela obvyklý, normální a standardní. A ten zásah v podstatě nastal na základě pouhého přípisu nebo žádosti pana doktora Bruny. To znamená, pan doktor Bruna napíše dopis, paní doktorka Vesecká se tím zabývá. A to jsou ty síly, to jsou ty prvky, to jsou ty vazby, to jsou ty kontakty, které v podstatě těmto osobám umožňují podnikat tak, jak podnikají.
Na druhé straně, když přibírá funkci po své předchozí zástupkyni, tak přímo ten případ utlumí a dál jenom ne.
Znamená, že se to utlumí, ale já můžu
říct, tak se to, co se stalo o tom, o těch tisíce.
Já vím, že se tím prostě nezabývali.
Tak, nezabývali.
Já vím, že se tím nezabývali a takže 17. ledna 2006 kontaktoval Judr Jelínek nejvyšší státní zastupitelství ČR s žádostí o schůzku s nejvyšší státní zástupkyní Judr Renátou Veseckou. V průběhu jí chtěl seznámit s podstatnými okolnostmi případu, neboť se zdá nemožné, aby nezaujatá osoba zhruba seznámená s případem nepochopila, že existuje důvodné podezření nejen vůči Judr Kasalové, ale i vůči Judr Davidovi, Peterkovi, Xuanu Longle, Princovi, Petírkovi a další. V této době po zkušenostech s dosavadním přístupem orgánů ČR k této věci již neměli Judr Jelínek ani Judr Heischmann žádné pochybnosti o tom, že jsou Judr O. Davidem a spol. Ovlivňovány. Přípisem nejvyššího státního zastupitelství z 3. února 2006 bylo Judr Jelínkovi sděleno, že ho nejvyšší státní zástupkyně nepřijme z důvodu zaneprázdnění. Potom byl tedy nejvyššímu státnímu zastupitelství zaslán dopis datovaný z 10. února 2006, kde se konstatoval vývoj celého trestního řízení. Byla v něm kolegou doktorem Heischmannem zdůvodněna nesprávnost a neudržitelnost závěru pana doktora Hrbotického, který v podstatě celou tu trestní kauzu, dá se říct, zabil na závěru v tom smyslu, že správce konkurzní podstaty si může majetek prodat za kolik on chce. To znamená, pokud je toto pravda, tak neexistuje kauza Berka. Protože správce konkurzní podstaty může vzít prostě 100 milionů a prodat je za korunu, říká pan doktor Hrbotický. A my jsme tam argumentovali, respektive kolega Heischmann argumentoval neudržitelností těch závěrů Augustina Hrbotického a očekávali jsme, že teda ta věc bude nějakým způsobem přezkoumána. Nejvyšší státní zastupitelství posoudilo ten dopis z 10. února 2006 jako podnět k vykonání dohledu nad postupem krajského státního zastupitelství. Konstatovalo, že tento dohled musí učinit tedy, nebo je oprávněno učinit vrchní státní zastupitelství v Praze, které jej vykonalo. A proto nejvyšší státní zastupitelství postupuje tomuto vrchnímu státnímu zastupitelství a podotýká, že věc jim bude bez dalšího odložena, aniž to bude někomu oznámeno, ve shodě s daným poučením ve vyrozumění vrchního státního zastupitelství v Praze z 13.12.2005. Kolega Heischmann zde formuluje vážné podezření na to, že lidé okolo Kindla a Davida měli své prsty, své kontakty i na vrchním státním zastupitelství, kde v podstatě vývody doktora Hrbotického byly bez dalšího potvrzeny, bez toho, že by se věcně vrchní státní zastupitelství tím případem vůbec zabývalo. Nejvyšší státní zastupitelství ovšem ten případ poslalo zpět vrchnímu a dá se říct, že do celého toho případu paní doktorka Vesecká ani nenahlédla.
Ještě pane doktore, jak to bude s tou žalobou, chcete podat, jak to bude přesně znít, na koho to budete podávat a na ochranu osobnosti, říkal žaloba na ochranu osobnosti, tak to bude na ochranu pana...
Žaloba samozřejmě bude na ochranu osobnosti pana Felklinghause proti doktoru Kindlovi. Předpokládám, že zítra nejpozději v pondělí bude u soudu.
A jde především na to, že pan doktor Kindl, dá se říct, svého vlastního klienta, pana Felklinghause, obvinil z naprosto nepravdivých konstrukcí a sice z těch zneužití finančních prostředků Špárka se SN na jiný účel, než na který měl být poskytnuty. Přičemž tedy z toho potvrzení, které zde mám k dispozici, vyplývá, že Špárka se SN skutečně financovala výstavbu golfového hřiště v Cihelnách. Já si dokonce pamatuju, že tam i úředníci ze Špárka se SN jezdili kontrolovat průběh té stavby. Konec konců pan doktor David jezdil do Špárka se SN s panem Folklinghausem řešit otázky dalšího financování. A právě při těchto návštěvách získal informace, získal kontakty a přístup k informacím, které mu následně umožnili odříznout pana Felklinghause od dalšího financování a připravit jeho firmy v podstatě k těm koncům, kde to celé skončilo.
Jasné oznámení bude na koho?
Na, jednoznačně na doktora Kindla.
Takže žaloba a trestní oznámení.
Samozřejmě a předpokládáme i stížnost na advokátní komoru, protože pan doktor Kindl v té věci vystupoval prostřednictvím svého koncipienta Davida jako advokát pana Felklinghause a jeho firem. V té souvislosti on nebyl zproštěn mlčenlivosti a není oprávněn poskytovat vůbec žádné informace, natož takto zjevně zkreslené a lživé informace.
A to podáte v průběhu toho příštího týdne, dá se říct všechno tohle? Podáte v průběhu příštího týdne?
Já se domnívám, že v pondělí to všechno bude vyšetřeno.
K jakému soudu?
Vzhledem k tomu, že pan doktor Kindl bydlí v Chomutově, bude ohažalovan na ochranu osobnosti, musí být podána u krajského soudu v Ústí nad Labem jako u soudu příslušného podle jeho místa bydliště.
Není přirozený stav ten David s panem Kindlem?
Prosím?
Není tam přirozený stav David Kindl? Špatná informace.
Teď vám nerozumím, nebo?
Jestli tam nějaký přirozený stav? Nebo...
Nevím o to, ale jako v každém případě pan doktor David je v podstatě pravá ruka doktora Kindla. To je ten, troufám si říct, ďáblův advokát. To je ten člověk, který píše, vytváří konstrukce, režíruje osoby do jejich rolí. To je člověk, který nemá naprosto žádné morální skrupule, který se nezastaví naprosto před ničím. A pokud tedy pan doktor Kindl se tváří jako laskavý pedagog, tak se já se domnívám, že právě na případu svého koncipienta, pana doktora Davida, se jako pedagog, který naprosto selhal, protože z toho člověka vychoval opravdu osobu, která bez zábran je schopná čehokoliv. A toho ještě, jsem byl osobně svědkem.
Ještě, protože jste třeba ty žaloby nebo nemohli dřív, vy jste říkal, že jste 8 let vlastně na to upozorňovali.
My jsme psali trestní oznámení na www.donkindl.cz, si přečtete dopisy, které jsme psali náměstkyni státního zástupce v Karlových Varech, nejvyšší státní zastupitelství.
Jak dlouho tohle stránka funguje? Jak dlouho to funguje?
Už to funguje.
Jak dlouho?
Funguje to od včerejška.
A tam jsou veškeré tyhle ty dokumenty?
Jsou tam dokumenty, které se týkají, prosím vás, kauzy Cihelny, aspoň ty nejzásadnější. Je tam tato modrá kniha, je tam korespondence s paní doktorkou.
Děkuji.
Ještě, pane doktore, to trestní oznámení bude podáno s podezřením jakého trestného?
Můžete nám říci, v jakém zdravotním stavu se nachází teď ten německý podnikatel, případně jak to odnesla jeho rodina? To mám osobně dost značný vliv.
Víte, my, když jedeme s panem Falklinghausem z Karlových Varů do Plzně, projíždíme tím údolím Cihelen, kam on řadu let posílal peníze, vozil peníze, kam jezdil budovat prostě nádherné golfové hřiště. A když spolu jedeme těmi Cihelnami, mě opravdu za těžko se tomu člověku podívat do tváře. Já jsem se za svoji praxi nikdy nesetkal s tím, aby advokát takovým způsobem znehodnotil majetek svého vlastního klienta, aby takovým způsobem zneužil informací a takovým způsobem se obohatil v takovém rozsahu a takovým brutálním a neumaleným způsobem, jako tomu došlo na kauze golfového hřiště Cihelny. A tvrzení o tom, že s tím advokátní kancelář Kindl David nemá nic společného, je prostě zjevná nepravda. Oni možná formálně nikde neměli založenou žádnou plnou moc, ale jinak dělali všechno proto, aby jejich jiní klienti, které dnes jsou činní, ten majetek za zlomek skutečné ceny získali a to se jim podařilo.
Teda neexistuje žádný doklad o tom, že v té době, kdy se budovalo golfové hřiště, že pana vlastně toho investora, že zastupovala.
Existuje o tom písemná smlouva o právní pomoci, existuje o tom faktura za 10 milionů korun, existuje o tom řada zápisů, faxů.
A ta smlouva o právní pomoci je podepsaná?
Samozřejmě Kindlem, je tam podepsaná Kindlem. Faktura na 9,5 milionu. Právní pomoc, která nebyla nikdy uskutečněna.
Přímo panu Falklinghausovi.
Společnosti Komfort. Pan doktor Kindl, to já považuji z hlediska pedagoga rovněž za problematické, v podstatě za sebe nastrkuje své zaměstnance, své studenty. To znamená, aby v tom konkurzu nebylo jeho jméno, že on Kindl si přihlásil 9,5 milionu korun. Tak postoupil společnosti East West Export Import Trade SRO, což nebyl nikdo jiný než pánové Telecký a Suchý, což jsou jeho koncipienti, zaměstnanci dnešní a kolegové na právnické fakultě v Plzni. To znamená, ti si přihlásili těch 9,5 milionů za nikdy neuskutečněnou právní pomoc do konkurzu a domnívám se, že v rámci celkového vyrovnání jsme dostali asi 600 tisíc. To nevím to přesně, ale...
A v té době oni se mu vlastně sami nabídli, nebo... tak se to dá říct, jako ta právní pomoc oni sami nabídli, nebo jak to vzniklo?
Já tady mám dokonce protokol, jak to celé vzniklo, když dovolíte. Pan Peterka k tomu říká. Kdo vám doporučil Judr Davida? Víceméně přes moje děti. Já jsem v Cihelnách učil golf a on se přišel k nám učit. Nevím, jestli s mojí dcerou či synem, jsou totiž přibližně ve stejném věku. Při těch debatách jsem mu říkal, že máme problémy a jaké on nám nabídl služby advokátní kanceláře Kindl s tím, že je to velký odborník zejména na občanské právo. Já jsem poznal Judr Kindla, když přednášel na vysoké škole v Karlových Varech, tam jsem ho viděl poprvé, já jsem tam studoval bakalářské studium, říká pan Peterka. Chtěl bych doplnit, že to všechno, včetně právního zastupování Juder Davidem, jsme dělali po dohodě s panem Falklinghausem, nebylo to jenom mé rozhodnutí.
Takže vlastně Petrka jako společník
Petrka byl společník
a se dohodl vlastně s těmito pány.
Přesně tak. To znamená, oni tam měli řešit v podstatě nějaké specifické právní otázky, protože většinu těch právních otázek jsem tam řešil já, to znamená nákupy pozemků, zakládání firem, smlouvy mezi těmi společnostmi. Zakládal jsem golfový klub Cihelny, kterého se pan doktor David zmocnil tím, že podvrhl fiktivní nové stanovy toho golfového klubu Cihelny a obsadil golfový klub Cihelny sám sebou, přičemž tomuto golfovému klubu pak s panem Peterkou pronajali celé to golfové hřiště, které stálo 200 milionů korun, na 50 let za 180 tisíc korun. Takže to je prostě to, jak neměl pan doktor Kindl s panem doktorem Davidem s celým golfovým hřištěm nic společného. Když potom tedy došlo k převzetí toho golfového hřiště, tak ten vietnamský podnikatel Xuan Long Le a pan Prince si založili nový golfový klub, ten opět zakládal pan doktor David, opět seděl v jeho statutárních orgánech a dnes je tedy v představenstvu společnosti, která golfové hřiště vlastní.
Takže když on vlastně tvrdí, že nemá s konkurzem, nebo na té tiskové konferenci tvrdí, že nemá s konkurzem vlastně Cihelny nic společného.
Tady je protokol.
Tak je on smlouva o té právní pomoci.
Je tady smlouva o právní pomoci, která se netýkala konkurzu, prosím pěkně.
Ale to je o právní pomoci, je tady konkurzu, ne to bylo o právní pomoci.
Ne, ne, to byla právní, on byl advokát před.
Ale když jste říkal, vlastně, no jasně, ale že i poté vlastně pokračovala, ne?
Tady z toho protokolu, kdy odpovídá pan Peterka policii, vyplývá, že návrh na konkurs sepsal a podal pan doktor David. To znamená, že on tady říká, já jsem doktoru Davidovi důvěřoval, já vám to přečtu ještě jednou. Peterka. On tady dokonce opravoval i policejní protokol. Oprava protokolace. Při přečtení protokolu osoba podávající vysvětlení žádá, aby byla upravena protokolace. Pan Peterka přímo žádal úpravu protokolace o otázce podání návrhu na konkurs. Otázka. Četl jste návrh na prohlášení konkurzu, včetně onoho prohlášení o seznamu věřitelů? Odpověď. Vojtečka. Určitě jsem ho nečetl, pouze jsem jej podepsal. Měl jsem k Judr Davidovi důvěru. Žádá, aby bylo zaprotokolováno toto znění. Odpověď. Návrh na prohlášení konkurzu jsem podrobně nestudoval. Zřejmě jsem jen zevrubně prohlédl. Měl jsem a mám k Judr Davidovi důvěru. To znamená, že konkurs byl podán panem doktorem Davidem. Návrh na konkurs byl sepsán doktorem Davidem. Konec konců každý právník má svůj osobitý rukopis. A já jsem měl možnost vidět celou řadu listin vytvořených panem doktorem Davidem právě v korespondenci s paní inženýrkou Zajíčkovou, když se jí posléze zdráhali zaplatit Karlovarskou vysokou školu. A musím říct, že papír, dikce, písmo, forma naprosto zřetelně nesla rukopis pana doktora Davida. To znamená, ten návrh na konkurs sice nebyl na firemním tiskopisu advokátní kanceláře Kindl David, ale byl doktorem Davidem napsán. A den po tomto návrhu, respektive konkurs byl prohlášen za dva pracovní dny. Za dva pracovní dny. Zprávky na konkurzního
Merkel se hodně činil, když to přišlo.
Takhle, já jsem v té době měl u doktora Merkla jiný samonávrh, kdy jsme podávali návrh sami na sebe, mý klienti. A ten tam ležel asi rok a do dneška nevím, jak byl vyřízen. Ale návrh na konkurs to podal pan Peterka jako.
Takže to byl vlastně ta auto.
Dá se říct, že pan Peterka tam působil roli jakéhosi trojského koně té společnosti, že umožnil panu doktoru Davidovi poslat společnost do konkurzu tak, aby tedy mohl následovat to, k čemu došlo.
To bylo v jakém roce?
Bylo to v roce 2001.
A předtím, když se vrátím zpátky, ta faktura byla v jakém roce?
2001.
A rozdíl mezi tím byl.
A ten důvod konkurzu bylo předlužení, nebo co to bylo?
Důvodem konkurzu bylo, že společnost Comfort dluží 200 milionů korun. Ona ji dlužila společnosti pana Falklinghausa, ovšem ta pohledávka nebyla splatná. To znamená, to byl naprosto záměrný způsob financování výstavby golfového hřiště. Pan Falklinghaus ani jeho firmy nepožadovali těch 200 milionů korun vrátit. a z tohoto důvodu tedy nebyl žádný důvod, aby byl podán návrh na konkurs, což samozřejmě viděl jak pan Petrka, viděl to jak doktor David, ale oni neřešili, zda jsou dané zákonné podmínky pro konkurs. Oni řešili to, že potřebovali firmu do toho konkurzu dostat, protože pak už nad ní získává vládu konkurzní soud a konkurzní správce a naše možnosti obrany byly opravdu jenom minimální. Konec konců, já bych chtěl podotknout, že vrchní soud v Praze ve svém usnesení konstatoval, že došlo k porušení práv u UPADCE tím, že nebylo panu Felklinghausovi umožněno takzvané nucené vyrovnání. My jsme navrhovali nucené vyrovnání, soudce Merkl toto zamítl, pan doktor Heischmann se odvolal.
Nucené vyrovnání to bylo kdy zhruba asi?
To bylo začátkem roku 2002, ale než stačil vrchní soud rozhodnout, už bylo golfové hřiště prodáno. Ten prodej byl tak blesku rychlý, že v podstatě vrchní soud nestačil udělat žádné opatření k tomu, aby tu situaci zvrátil. Takže my jsme dostali do rukou usnesení, že mělo být nucené vyrovnání, ale v situaci, kdy už bylo golfové hřiště prodané.
A v roce 2001 pan David byl v jakém vztahu s panem Kindlem?
To byl jednoznačného koncipient. On dělal advokátní zkoušky někdy na přelomu roku 2001-2002. To znamená, že v době, kdy kupoval Karlovarskou vysokou školu, byl advokátem možná ani ne 5 měsíců.
A dneska je vlastně společníkem jeho.
Dneska je společníkem. To znamená, celá řada těch osob, které se v tom konkurzu vyskytovaly, ty koncipienti jsou dnes společníci.
A Telecký vlastně byl taky jeho koncipient.
I pan Suchý.
No.
Takže se dá říct, že každý krajský soud má nějakou konkurzní mafii. Ať je to Ústecký, Plzeňský, či ne.
Tohle je kauza, která je jednoznačně srovnatelná s kauzou Berka.
Berka,
a ze všech těch indicí, které tady máme, ze všech těch indicí a nepřímých důkazů, my nemáme žádný přímý důkaz, nemáme nějaký odposlech nebo důkaz, že soudce Merkel byl skutečně zapojen do té mafie. Ale ty nepřímé důkazy o tom vypovídají příliš mnoho. Ty vypovídají, že v podstatě jednání toho konkurzního soudce nebylo jednáním normálního soudce. Že naprosto vycházel vstříc celému tomu zrežírovanému plánu. A nedal v podstatě tomu UPADCE ani společníku UPADCE panu Felklinghausovi sebe menší šanci tu společnost zachránit a vyplatit věřitelům jejich peníze tak, aby tedy nějaké ty důvody toho konkurzu mohly pominout.
Pani Benešová neměla pravdu. To je horší, jak čekala. Když vás tak poslouchá.
Ten případ,
ne,
ten případ je hodně závažný. Je závažný, protože zasahuje špičky právnické fakulty. A my zde máme důkazy, že lidé, kteří vyučují mládež, studenty, právo, že tito lidé mají druhou tvář, jejich druhá tvář je prostě tvář bez skrupulózním zločinu.
Tvář zločinu.
Ano, je to prostě tak.
Je to nejhorší zděšení, že Plzeňská fakulta právnická byla ovládaná těmi lidmi, kteří mají vychovávat, dá se říct, soupeře zločinu. A oni sami ten zločin způsobem prokazatelným organizovali. To je tak děsivý vztah a návěští do Bruselu, že chápeme, proč i ten Klaus ten Brusel nechtěl a zpochybňoval ten...
Já to doplním, já jsem posílal podklady před OVM Václava Moravce, než tam pozval paní Dvořákovou, pana Pospíšila a pana Kindla. Mluvil se s ním osobně na zasedání Rady České televize. Tak jsme se dohodli, jak mu to poslal, aby si to přečetl. Buď to nedošlo, nebo si netroufá. A já tu první možnost vylučuji.
Já bych řekl ještě jednu věc, že my monitorujeme ještě další kauzu, na které advokátní kancelář Kindl David způsobila vysublimování částky cirka 300 milionů korun z investiční a poštovní banky. A kauza převzetí té Karlovarské vysoké školy, angažmá policistů na té Karlovarské vysoké škole, další prostě informace, které máme, se konec konců odráží v té zprávě BIS o tom, že organizovaný zločin se snaží infiltrovat složky justice, že se snaží nějakým způsobem paralyzovat činnost těch orgánů, které mají s těmito jevy bojovat.
A úspěšně, bohužel.
Problém je, že my tohle víme 8 let a nikdo to nikdy neposlouchal a nikdo to nikdy nechtěl slyšet.
Zvážili byste informovat patřičné protikorupční orgány Evropské unie a poslat do příkladu, případně by se to měli přeložit sami?
Je zřejmě, že ten rozklad českého státu už sám český stát nebude schopen zabránit nebo mu nějakým způsobem zřejmě nastavit překážky tak, aby to nedopadlo úplně do tragických stavů.
Podívejte, fakt je ten, že ačkoliv jsme tohle všechno věděli a snažili jsme se všude možně prezentovat, ačkoliv jsme to posílali BIS, BIS k nám posílala nějaké agenty, kteří si přebírali informace, které jsme prostě získávali o Kindlovi, o Davidovi. Takže oni v podstatě tyhle informace měli z první ruky. Tak přesto všechno v podstatě se nedělo nic. Nic se nedělo. A zdálo se, že skutečně je bez šance se k něčemu dobrat. No a pak najednou přišel článek v novinách o tom, že nějaký pan Tomáčič obsal diplomovou práci a spustilo to bouři a spustilo to lavinu. A v podstatě doktor Kindl, který se zdál být nedotknutelnou osobou a který dodnes vystupuje naprosto suverénně, v klidu, mává nad hlavou Ukrajinu nebo českým pasem, že nikdy nebyl na Ukrajině, ale o tom to není, jestli on byl na Ukrajině nebo nebyl. Teď on má kolem sebe tolik lidí schopných pro něho zařídit jakoukoliv věc, ale doslova jakoukoliv věc, že on nepotřebuje nikam jezdit na Ukrajinu. On skutečně může sedět jenom a kolíbat na klíně mívala, protože na všechno ostatní má prostě svoje studenty, koncipienty a lidi, kteří s vidinou toho, že jim dá titul nebo umožní studovat pro něho, udělají první, poslední. A skutečně prostě s tím může vytvářet vazby a vytváří vazby. Vytváří ty vazby, existují. Já tady neříkám nesmysly, to jsou věci, které prostě píše BIS ve své zprávě. Ale komu BIS podávala zprávu? Premiérovi? To byl Stanislav Gross. Kdo je Stanislav Gross? Zaměstnanec doktora Eduarda Bruny. Kdo je doktor Eduard Bruna? Zaměstnanec doktora Davida.
David koncipient Kindla. To je hrozný opravdu.
To znamená, jakým způsobem se máte v této zemi dovolat nějaké ochrany, nebo jakým způsobem máte v této zemi její orgány varovat. Jakým způsobem prostě, nebo kde jsou ti, kteří by v této zemi měli tomuhle zabránit. Já vám řeknu, kde jsou. Buď za katedrou na jejich škole, nebo před katedrou na jejich škole. A to je prostě to nejstrašnější zjištění. A to je prostě důležité, aby veřejnost věděla, aby prostě nějakým způsobem.
Jak teď ještě probíhají ty přípravy té arbitráže? Na čem to teď vlastně vlastně? Na tom třetím rozhodci? Nebo na čem?
Bude ustanoven třetí rozhodce.
A to by mělo být v dohledné době?
Bude ustanoven třetí rozhodce, poté tedy bude konstituován arbitrážní senát a bude provedeno pravděpodobně nějaké předběžné jednání, na kterém tedy bude celý ten případ tomu senátu předán k posouzení a předpokládáme, že v podstatě ten senát bude rozhodovat okolově, to znamená rozhodne nejdřív o tom, zda ten nárok vůbec existuje, či neexistuje, to znamená, zda to právo na odškodnění je, či není. A pak, když bude rozhodnuto, že ten zahraniční investor má být odškodněn, tak v druhé etapě se bude rozhodovat o výši toho odškodnění. To znamená, je to záležitost opět na roky dalšího snažení. A věřím, že kolega...
Třetí rozhodce by měl být vlastně z jiných zemí než Česka a ze Spolkové republiky.
Přesně tak.
No.
Ten má sídlo, kde ten arbitrážní soud? Teď? Kde má sídlo ten arbitrážní soud?
Arbitrážní soud bude mít sídlo tam, kde se arbitři dohodnou, že budou rozhodovat. To znamená, to není nějaká kamenná budova. To jsou v podstatě tři lidé, kteří byli jmenováni stranami sporu. A ty se mohou rozhodnout, že to řízení provedou právě zde v této místnosti, zrovna tak se mohou rozhodnout, že ho provedou v New Yorku nebo kdekoliv jinde na světě. To znamená, bude záležet na nich, ale je předpoklad, že ke škodě došlo zde v České republice,
a že tedy o té škodě bude rozhodováno zde, zvlášť když se zde nacházejí veškeré důkazy, svědci, listiny, které jsou s tou záležitostí spojeny, ale to se dá těžko předjímat.
Takže to není z vás babi na Evropskou unii. Prostě
je to ještě není rozhodnuto. Ty dva,
kdy to začne?
Arbitři ještě ne.
Ne, to rozhodnuto není. Se rozhodnuto arbitři.
Ta vlastně je nominována za ministerstvo financí, je už vlastně nominována ta advokátní kancelář a za vašeho klienta. Vy jste vlastně pořád advokátem tedy.
Arbitráž vede kolega doktor Heišman, advokát z Plzně. To bych chtěl zdůraznit.
Ale pořád ještě zastupujete vlastně pana...
V podstatě s panem Falklinghausem neustále spolupracujeme. Já jsem té věci dodnes jako jeho vedlejší právní zástupce. Nicméně arbitráž
provedení
je zmocněn pan doktor Heišman, od kterého vás mám pozdravovat a omluvit jeho neúčast z důvodu tedy naléhavého soudního jednání. A ten bude tedy to řízení vést za naší stranu před tím arbitrážním senátem.
Oficiálně tedy ta arbitráž začne, až bude ten třetí rozhodčí?
Oficiálně arbitráž začne v okamžiku, kdy oznámíte té druhé straně spor. To znamená, my jsme jim oznámili spor, v ten okamžik začalo arbitrážní řízení.
To bylo někdy počátkem toho října, ne?
To bylo začátkem října. Šlo o to, že než to arbitrážní řízení začne, musíte poskytnout druhé straně možnost ke smírnému vypořádání. To znamená, to jsme poskytli České republice předložením veškerých relevantních dokumentů o tom, že státní orgány, zejména tedy policie, krajský státní zástupce, doktor Hlbotický, konkurzní soudce Merkel a vrchní státní zástupce v Praze pochybili v této kauze a v důsledku jejich pochybení došlo k situaci, kdy nastalo naprosté zmaření investice od zahraničního klienta zde na území
České. To už jste vlastně dělali jednou, že jo?
Takže my jsme podali tedy návrh na mimosoudní řešení, které tedy Českou republikou akceptováno nebylo. V důsledku toho pan doktor Heišman oznámil České republice spor, určil za naší stranu rozhodce a očekáváme, že Česká republika bude v souladu tedy s tou mezinárodní úmluvou postupovat vůči svého rozhodce, bude postupem konstituován arbitrážní senát. Pakliže by se tak nestalo, je ten arbitrážní senát konstituován pomocí Mezinárodního rozhodčího soudu ve Štokholmu.
To soudní vyrovnání, to jste navrhovali, kdy to byl rok?
To bylo zhruba před rokem, v roce 2008. 2007-2008.
Myslím si, pane, že Heišman byl někdy nesposlužit zpranevěr nebo podvod, nebo nějakou trestnou činnost
podvodného
charakteru.
Kdybyste měli přístup do konkurzního spisu, tak tam existuje bizarní přípis, kdy pan doktor Merkel se ptá advokátní komory, co je pravda na pověsti o tom, že jsem byl doloučen z advokacie. Pan Peterka, pan doktor David, pan doktor Kindl, jak se teď ukázalo při té jeho tiskovce, se naprosto neštítí šířit jakékoliv nepravdy. Pan Falklinghaus dokonce založil do trestního spisu kopii svého čistého trestního rejstříku. Nikdy nebyl v Německu stíhán ani odsouzen a neměl za co, protože on skutečně žádné peníze nespronevěřil, máme na to písemné potvrzení.
Jedna jistá
věc. Ona je útomně. Řádková říká dokonce, že Baxa chodil pít se studentkami, no a tak dále. Je ta mafie opravdu tak svýstá, že i do protiútoku na své případné soupeře těmito všemi prostředky.
Na samém začátku jsem se domníval, že v podstatě pan doktor Kindl je vznešený pedagog a vědec, který vůbec nemá tušení, co jeho mladý kolega pan doktor David vyvádí. Já jsem se několik měsíců snažil pana doktora Kindla před doktorem Davidem varovat, a aby nějakým způsobem toho svého zaměstnance jaksi umávnil nebo přivedl na správnou cestu a absolutně se mi nedařilo se s Kindlem kontaktovat. Veškeré moje pokusy s ním telefonovat skončily, takže jsem ten telefon přesměroval na model doktora Davida, který se mi vysmál. Takže my jsme na samém začátku neměli tušení, zda tedy pan doktor Kindl v té věci je přímo zaangažován. Jako dnes už máme jednoznačné důkazy a indicie, že ovšem věděl a byl s tím srozuměn.
Možná, že to v té své knize v sítích.
Dneska ano.
Nezapomeňte, 17. listopadu 15.00 bude zaplněno Václavské náměstí.
Určitě.
Opět je stejný důvod jako před 20 lety. Měli horší.
Výrazně horší. Dneska měli aktiva za 5 bilionů korun, dneska máme pasiva za 2 biliony korun, čili minus 7 bilionů stálo těchto 20 let.